Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tila. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të njëjtën takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Kjo krizë së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor në Kumanov. Dëgjojmë holësit e këtij takimi nga Isuf Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohet dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovarafme dali može da se vospostavi ramka. Ne se vospostavi deneska ramka.
Biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të rnisur dialogun e vërtet politik, por kjo nuk arrit, nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agjendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gurevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pretë zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Nëro do të duqë a kuj ke bide premier, i kuj ke bide në vast, a kuj vë opozici.
Populli është ai që vendose kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë në pushtet e kush në opozit. Tani për tani nuk janë para par dorheqe. Sa i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohej për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest, masove ne viden do sega.
Do të kemi protesta tjetë dhe pa dhunë. Protesta do tjetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet a lëshoj askush. Ne jemi të vendosër që ajo të mbahet për të përcjell mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Që nga muaj i shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë kryeministri Nikola Gurevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. LSDM-ja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synon të sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në lagjen e trimave në Kumanov, ku ka pasur konflikt të armatosur, po bëhen përpjekje që sa do pak të kthehet normaliteti. Disa banor tregojnë për vuajtjet nga breshëria plumbave. Një grua thot se bashkëshorti i saj po mbahet pa të drejtë në arrest. Zërjeta Hajro Jahjaga në sjell reportazhin nga Kumanova.
Fëmijët kanë filluar të kthehen në shkollë, ndërkohë që banorët para dyerve të shtëpisë janë duke pritur komisionin qeveritar për të vlerësuar dëmet, por më të shumë janë familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur për të qëndruar pranë në këtë ditë të vështira. Gjithçka është e riparueshme, por post meri që përjetuam, papatur pikfaj, thonë kështu kumanovarët.
Ishna mjes 4:20 ora, ishna në mërën në shpitinë, edhe e kemi traditë që me falim sabahin të gjamina. U qova 4:20, shkova të gjamina të falim sabahin mjes, ku shkova falim sabahin, nësa se kuhe, sosëm ku bonëm me dalë të gjamis, fila e krizënja. Edhe u shumë të bo me dalë të gjamis, halja ma shumë, mes të 4 minuta më rinë që më të jepet milësia, me fizikaria, me ata blindet. Edhe nuk më lëshu në dalë të poshë mua.
Në rrëfe Nazem Ibrahimi zhvillimet e 9 majt, gjatë përleshjes mes grupit armatosur dhe forcave policore, shtëpia e të cilit është djegur tërsisht nga granatimi. Zoti Ibrahimi thot se të shtënat, familjarët e tij ka gjetur në gjumë.
Ata në konë gjumë, edhe në qullu për gjumit, mes pluma, shumë plume, në që kanë pësu të porë më dhe shkallu të porë, e më rrëshan raporën shumë të mes asaj kuhe, ka në një ora 2, që të porë, kanë posi për bje, për që, kanë pësu për një vetore atë, që kanë dhe kajë vlajinë.
Banorët e kësaj lagje thonë se nuk kanë parë asnjë lëvizje të dyshimt në lagjen e tyre, apo grumbullim të armatimit nga ana e grupeve të armatosura.
Në çdo minutë që na pritet dekët. Më e trishtueshme ditë, s'kam pasur në jetën time kurrë, po inshallah kurrë nuk shoh më.
Fëmijët ai kishit me vete?
Po një gjole që na pas vllave ka 8 vjeçor. Do gjole na u trishtu. Të kam dalë ndihmë kom lyp. Kanë shtrimë më invalid aty, më kanë shtrimë të tokë. Ja, është që tërë kërërë policioni.
Kërë hinë në nëbarë.
Kërë hinë në nëbarë, kërë gjojtën lopën, ajo lopë a palë e shokë. E na e netëm se janë ato policia. Ato gjojtën të në automata me plumë, me shtybe në disha. Gjojtën mrejna në nako ishme, aty na ishme në shtrimë. Edhe gjele në vlavit pak e kanë flaguen në kratë shqipë.
Në rëfen që Amil Azemi, të cilit i ka humbur shikimi. Ndërko vllau i tij, Skënder Azemi, hedh dyshime se i gjithë aksioni policor ka qenë montuar nga ana e shtetit.
Kjo është nuk ishme nëjna
nëjna e Grujevski,
nuk është kjo kunë e montume. Kjo vadehova që thuhët ka pos terrorista, ka pos qasë. Kjo e montume.
Se më ndoni se ka kunë
e montume? Se më ndoni se zahiri i për informatët e që të bomba pa që isë një asë. Ki ka si hëngë pëllën, që që ashtu ajo, po dijet ajo qysh.
Përderisa Luljeta Ajdini është në ankë për fatin e bashkëshortit, ajo thot se i shoqi pa të drejtë mbahet në arrest nga policia maqedonase, duke theksuar se besniku është një punëtor i thjesht që tërkohën është përpjekur të nxjerrë bukën e gojës.
Tim bile ka e therën ora 6:30 punë me shku, punëtor i thjesht, i tërtimtari që suku ka mujtë pa pënu. A i thëke se smuj s'kam shans as me ngrit kryf të nalë, në veç në toki me kanë, shtrit për toke, kryf masonalën, shumë e madho. Në i t'ket me stres, u trenu në kretma, zdeshin ku janë hek. Edhe sot hala bedet mitësën për bim atë gjallin e masën për bim kërqishë. Ju duhet në qovë se dini të shka për besnik, a i dini. Prej atë në momentin asë kemi fama.
Për radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit